Hey guys, καλώς ήρθατε σε ένα νέο επεισόδιο των Αϊπνιών. Είμαι ο Νίκος και το σημερινό επεισόδιο ακολουθεί τη δομή του προηγούμενου επεισοδίου. Προέκυψε για μία ακόμη φορά από σκέψεις που με κρατάνε ξύπνιο το βράδυ και πολύ πιθανόν να κρατάνε και εσένα ξύπνιο, φίλε το ακροατή, διότι έτσι είναι η δομή των Αϊπνιών. Ό,τι κρατάει ξύπνιο εμένα, πολύ πιθανόν να κρατάει και εσένα και έτσι κάναμε τις αϊπνίες για να πορευτούμε μαζί σε αυτόν τον δύσκολο δρόμο που ονομάζεται ζωή. Για να μην μακρηγορώ, το σημερινό επεισόδιο προέκυψε για μία ακόμη φορά από την επικαιρότητα και ήταν τόσο διακαής ο πόθος μου να το επικοινωνήσω, σαν φαγούρα σκέψου το. Κάθε φορά που πιάνω το μικρόφωνο για τις αϊπνίες είναι μία φαγούρα και ο μόνος τρόπος για να σταματήσει να με τρώει είναι να βγάλω το μικρόφωνο από το τουλάπι. Το έβγαλα για μία ακόμη φορά επομένως για να μιλήσουμε για ένα θέμα το οποίο προφανώς προβληματίζει εμένα, προβληματίζει πάρα πολλούς εκεί έξω. Αφορμή, όπως είπαμε, είναι η επικαιρότητα και σήμερα θα μιλήσουμε για το φανατισμό. Ο φανατισμός ως έννοια δεν είναι κάτι πρωτόγνωρο στις κοινωνίες. Παλαιότερα οι άνθρωποι φανατίζονταν με άλλα ζητήματα τύπου η θρησκεία, που ακόμα υπάρχει φανατισμός γύρω από τη θρησκεία. Υπήρχε φανατισμός γύρω από τη μουσική, φανατισμός γύρω από τα πολιτικά ιδεώδη του καθενός. Και μετέπειτα, για να μην το πάμε μακριά, στην ελληνική κοινωνία, τα κομματικά, που είναι κάτι το οποίο η προηγούμενη γενιά έχει ενισχύσει πάρα πολύ, οι σύγχρονοι και νεότεροι ψηφοφόροι θεωρώ πως είναι κάπως πιο ψύχρεμοι. Ο φανατισμός, όπως είπαμε, δεν είναι κάτι πρωτόγνωρο, υπήρχε από αρχαιοτά των χρόνων. Γενικότερα οι άνθρωποι είχαν μία τάση να θεοποιούν κάτι που φοβούνται ή να θεοποιούν κάτι το οποίο δεν μπορούσαν να έχουν ή να θεοποιούν κάτι το οποίο τους έδινε νόημα στη ζωή τους. Κάπως έτσι δομήθηκε ο φανατισμός. Φανατισμός, για παράδειγμα, στη θρησκεία είναι κάτι που το γνωρίζουμε χρόνια. Μην ξεχνάμε τις σταυροφορίες, μην ξεχνάμε διάφορα εγκλήματα που έχουν γίνει για διάφορες θρησκείες. Δεν πιάνω μόνο τον χριστιανισμό, δεν βγάζω την ουρά απ' έξω άλλων θρησκειών. Γενικά ο άνθρωπος τίνει να καπηλεύεται κάτι και το φέρνει στα μέτρα του με σκοπό να ενισχύσει τα πιστεύω του, να βρει την ουσία του μέσα σε όλο αυτό, να βρει την αξία του μέσα σε όλο αυτό, να αποκτήσει νόημα η ζωή του, ποιος ξέρει. Αφορμή, όπως είπα, για το συγκεκριμένο επεισόδιο ήταν η επικαιρότητα. Ένα, για μένα, δύσκολο γεγονός, πραγματικά. Είναι ασύλληπτο αυτό το γεγονός, ότι δολοφονήθηκε ένας συνάνθρωπός μας από συγκεκριμένη ομάδα ατόμων, οι οποίοι καπηλεύτηκαν την αγάπη τους προς μία ομάδα, γιατί δεν πιστεύω πως ένας φίλαθλος θα είχε προβεί σε μία τέτοια δράση αν δεν είχε εγκληματική φύση ή πάρα πολλά προβλήματα μέσα του. Δεν θα σταθώ σε αυτό το επεισόδιο στο πως έγινε το γεγονός, δεν είμαι ούτε ειδικός. Οι αρμόδιες αρχές, παρόλο που απέδειξαν ότι ήταν ιδιαίτερα ανήκανε στο να διαχειριστούν μία τέτοια συνθήκη, μιας και ήταν κάτι το οποίο το γνώριζαν ότι θα συμβεί και δεν έκαναν τίποτα γύρω από αυτό. Τέλος πάντων, δεν είμαι εδώ ούτε να επιρρύψω ευθύνες, ούτε τίποτα. Υπάρχει δικαιοσύνη και η αντίστοιχα δικαιοσύνη θα φέρει την ισορροπία, την κάθαρση, αν μπορεί να υπάρχει κάθαρση μέσα σε ένα τέτοιο γεγονός. Σκοπός του συγκεκριμένου επεισοδίου είναι να μιλήσουμε λίγο για τον φανατισμό. Ο φανατισμός είναι αυτός που με προβληματίζει. Ο φανατισμός όμως ως έννοια καπήλευσης. Για παράδειγμα, άνθρωποι που καπηλεύονται τεράστια ιδεώδη, για μία ακόμη φορά ο άνθρωπος αποδεικνύει πως δεν είναι ικανός για τα ιδεώδη. Καλή ώρα, στη συγκεκριμένη περίπτωση υπήρξε φανατισμός γύρω από μία συγκεκριμένη ομάδα. Βέβαια, με βάση την επικαιρότητα και ό,τι μαθαίνουμε, οι συγκεκριμένοι φίλαθλοι έχουν και κάποιες άλλες ιδεολογίες, οι οποίες τους καθιστούν fans πιθανότατα για να το στηρίζουν έτσι και να το προβάλλουν έτσι και να μάχονται τόσο σκληρά γι' αυτό. Όμως για μένα ο φανατισμός ως έννοια είναι κάτι πάρα πολύ ιδιαίτερο και έχει μεγαλύτερο βάθος από το προφανές ότι κάποιοι άνθρωποι βλάπτουν. Ο φανατισμός έχει δείξει σε όλη την πορεία της ανθρώπινης ιστορίας ότι καλύπτει κάποια κενά. Προσωπικά πιστεύω ότι ο φανατισμός είναι προϊόν κάλυψης κάποιων κενών. Παλαιότερα, για παράδειγμα, οι άνθρωποι θεοποιούσαν ό,τι δεν γνώριζαν, τύπου τη φωτιά, τύπου τα καιρικά φαινόμενα, τύπου τα θεοποιούσαν. Ό,τι δεν μπορούσαν να κατανοήσουν, το θεοποιούσαν. Αυτή η θεοποίηση έχει κάποια λογική, για τον απλούστατο λόγο ότι ο άνθρωπος έτσι δρά, προσπαθεί να εξηγήσει κάτι το οποίο με τις υπάρχουσες γνώσεις του είναι ανεξήγητο. Επομένως, θα το κάνουμε, εστοχή, το θεοποιούμε. Μετέπειτα όμως, ο άνθρωπος, εφόσον χρησιμοποίησε αυτό το εργαλείο που του έχει δοθεί από την πορεία της εξέλιξής του, το ότι δεν μπορεί να κατανοήσει κάτι, ας το θεοποιήσω, το πήρε αυτό το εργαλείο και το ενίσχυσε. Το ενίσχυσε με δόλο ώστε να προσπαθήσει να το καπηλευτεί. Για παράδειγμα, τα μεγαλύτερα εγκλήματα στην ιστορία έχουν γίνει στο όνομα της αγάπης. Ή, μα μην το πάμε μακριά, στο όνομα των θρησκειών, όπως είπα και πιο πριν. Ή στο όνομα των πιστεύω, πολιτικών πιστεύω. Πολλές φορές ο άνθρωπος δηλαδή καπηλεύεται μία συνθήκη, φανατίζεται με αυτή τη συνθήκη, με αυτή την ιδέα, ούτε καν συνθήκη, με αυτή την ιδέα, μόνο και μόνο για να καλύψει κάτι μέσα του. Αυτό το κάτι όμως τι είναι, αυτό το υποδόριο μίσος, γιατί όταν μιλάμε για ένα τέτοιο τραγικό γεγονός, δηλαδή ένα έγκλημα που τώρα ναι έγινε στη χώρα μας, out of nowhere θα μπορούσε να πει κάποιος, για εμάς τους απλούς κοινούς νητούς, όχι για την Ελλάς, αλλά ας μην ασχοληθούμε με αυτό, θα προσπαθήσω να, βασικά να μην ασχοληθώ με αυτό, αλλά οι περισσότεροι δεν το περιμέναμε, ήταν κάτι πρωτόγνωρο, έχει ξαναγίνει, αλλά ήταν κάτι το οποίο δεν το περιμέναμε, ήρθε έτσι στο άκυρο. Μία ομάδα ανθρώπων αποφάσισε πως τα ιδεώδη της υπερισχύουν σε σχέση με άλλους ανθρώπους και υπερισχύουν τόσο πολύ που έχουν τη δυνατότητα έτσι άβουλα να τερματίσουν τη ζωή κάποιου ανθρώπου μας, να τραυματίσουν, γιατί δεν είναι ότι πρέπει να φτάσουμε στο ίστατο σημείο που είναι ο τερματισμός της ζωής κάποιου από κάποιον άλλον, να βλάψει ένας άνθρωπος έναν άλλον άνθρωπο προφασιζόμενος κάτι το οποίο πιστεύει. Δεν δικαιολογείται το να προφασίζεσαι ότι πιστεύεις κάτι ώστε να βλάψεις κάποιον. Δεν δικαιολογείται καν να βλάπτεις κάποιον, απλά δεν είναι δηλαδή το κόνσεπτ αυτής της φράσης το ότι «Α, δεν το πίστευαν, το καπηλεύτηκαν, άρα είναι κακοί που το κάνανε, αυτοί που όντως το πιστεύουν και το κάνουν δεν είναι κακοί». Κανένας άνθρωπος δεν έχει δικαίωμα να βλάψει έναν άλλον άνθρωπο για τις δικές του απόψεις, για τις δικές του πεπιθήσεις, για τα δικά του πιστεύω, για χίλια δυο δικά του πράγματα. Όσοι άνθρωποι περπατάμε αυτή τη στιγμή αυτό τον πλανήτη ή έχουν περπατήσει από όλη την απαρχή της ιστορίας μέχρι τις εξέλιξεις μας σε αυτό τον πλανήτη, όλοι είχαν κάποιες απόψεις, κάποια πιστεύω, κάποιες πεπιθήσεις. Θα ήταν τραγικό, δεν θα είχαμε φτάσει στο σήμερα όμως, αν ο καθένας μας με βάση τις δικές του απόψεις θεωρούσε τον εαυτό του ένα μίνι θεό και ότι θα μπορούσε να τις επιβάλλει με χίλιους δύο τρόπους, ακόμα φτάνοντας και στο ίστατο σημείο στο να τερματίσει τη ζωή κάποιου ανθρώπου. Ο φανατισμός έχει μία τάση για εμένα αδυναμίας. Θεωρώ πάρα πολύ αδύναμο το άτομο που φανατίζεται. Χρειάζεται πραγματικά τρομερά μεγάλο ποσοστό αδυναμίας ώστε να φτάσεις στο σημείο να φανατιστείς μία συγκεκριμένη συνθήκη, άποψη και ούτω καθεξής. Πρέπει να είσαι τρομερά χαμένος στο διάστημα για να το κάνεις αυτό. Πρέπει να έχεις τόσο απόθεμα μίσους μέσα σου, τόσες παροπίδες μέσα σου και πώς γίνεται κάποιος ο οποίος κρίνει εκείνη τη στιγμή ότι η άποψή του υπερέχει, υπερισχύει, είναι σωστή σε σχέση με την άποψη κάποιου άλλου, μπορεί να φτάσει σε αυτό το σημείο. Μην το πάμε μακριά. Ο φανατισμός έχει υπάρξει για παράδειγμα στις θρησκείες. Ο άνθρωπος έχει καπηλευτεί άπειρες φορές τη θρησκεία για να εφαρμόσει τη δική του ατζέντα. Επεκτατική πολιτική, σταυροφορίες. Οι αμαρτίες που υπάρχουν, ένα κάρο αμαρτίες που μπορούν να γίνουν. Για παράδειγμα, η άμφλωση, ο τερματισμός μιας κοίησης, είναι αμαρτία. Έχει καπηλευτεί η θρησκεία, για παράδειγμα, τον όρο αμαρτία, ότι αυτό δεν είναι σωστό, για να περάσει τη δική της ατζέντα. Μη τεκμηριωμένα. Αμαρτία, για παράδειγμα, είναι το να υπάρχουν άτομα του ίδιου φύλου και να είναι αγαπημένα και ερωτευμένα μαζί. Η αμαρτία είναι άτομα τα οποία δεν συμβαδίζει το βιολογικό τους φύλο με το φύλο που αισθάνονται, να κάνουν κάτι ώστε να ζήσουν και αυτοί κανονικά. Η ζωή είναι μία φορά. Αλλά ο άνθρωπος, θέλοντας να ελέγξει, θέλοντας να γαλουχίσει, δεν μπορώ να καταλάβω τι ακριβώς προσπαθεί να καταφέρει με το να φανατίζει κόσμο γύρω από συγκεκριμένες απόψεις και συγκεκριμένη ατζέντα. Πώς πήγαμε, για παράδειγμα, από το σημείο του αθλητισμού, το να υποστηρίζεις μια συγκεκριμένη ομάδα για χύψη 10 λόγους, at the end of the day, είναι τόσο ρευστά τα πράγματα, που υποστηρίζεις μια ομάδα τώρα, μπορεί να αλλάξουν τα δεδομένα και εν τέλει στην πορεία να μην την στηρίζεις ή να μην τη θεωρείς αυτό που σου ταιριάζει ή αυτό που συνάδει με την άποψή σου εκείνη την περίοδο. Πώς γίνεται να φτάνεις σε ένα σημείο τόσο μεγάλου φανατισμού, να βάζεις τόσες παροπίδες και να υπερβαίνεις ανθρώπινα συναισθήματα, ανθρώπινη στάση, κοινωνική ευθύνη και να φτάνουμε σε αυτό το σημείο σήμερα. Παλαιότερα, σε μια συζήτηση που είχα τώρα κοντά, γύρω από τις εκλογές και ούτω καθεξής, μίλαγα γύρω από τις απόψεις και αν το κατά πόσο είναι σωστό να αλλάζεις, για παράδειγμα, το κόμμα το οποίο ψηφίζεις. Υπήρξε σε έναν διάλογο, για παράδειγμα, ο οποίος συγκεκριμένος διάλογος προσπαθούσε να κατηγορήσει το ένα μέλος σε ένα άλλο μέλος επειδή αλλάζει το τι ψηφίζει σε κάθε εκλογές. Εγώ προσωπικά, αν με ρωτάτε την ταπεινή μου άποψη, θα σας την πω. Πιστεύω πως καλά κάνει ένα άτομο και μπορεί να αλλάξει άποψη εφόσον βλέπουμε ότι κάτι δεν μας δουλεύει, το αλλάζουμε. Είχε εκείνη την άποψη εκείνη τη στιγμή, θα έχει μία άλλη άποψη με άλλα δεδομένα, με άλλες συνθήκες, με χίλια δυο άλλα πράγματα, θα φτάσει σε μία άλλη άποψη και ούτω καθεξής. Κάποτε το να έχεις παροπίδες και κουτάκια σου έδινε μια φαινομενική σταθερότητα και για κάποιον εκεί έξω έβλεπε ότι εσύ είσαι σταθερός επειδή δεν αλλάζουν οι απόψεις σου. Προσωπικά πιστεύω ότι αυτό το μοτίβο είναι τελείως εσφαλμένο. Οι απόψεις μας αλλάζουν, αναθεωρούνται και πρέπει να αλλάζουν. Και πρέπει να προχωράνε μπροστά. Και πρέπει να προβληματιζόμαστε μονίμως γύρω από τις απόψεις μας. Γιατί η πορεία της ζωής μας φτάνει σε ένα σημείο στο οποίο δεν είμαστε οι ίδιοι άνθρωποι. Ούτε με χθες, ούτε με προχθές, ούτε με αντίπροχθές. Ναι, είναι μια δυναμική συνθήκη και δεν αλλάζουν όλα τραγικά. Τις περισσότερες φορές τουλάχιστον. Είναι μια εξελεκτική πορεία. Ναι, οι απόψεις μπορεί να συμβαδίζουν σε σχέση με την προηγούμενη μέρα ή σημερινές σου. Όμως, οι απόψεις του σήμερα με οι απόψεις του 5 χρόνια πριν μπορεί να είναι πολύ διαφορετικές μεταξύ τους. Είναι σαν να ανεβαίνεις μια σκάλα σε ένα κτίριο. Κάθε σκαλή είναι ένα ακόμα σκαλή και ένα ακόμα σκαλή και ένα ακόμα σκαλή. Όταν έχεις φτάσει όμως στον 5ο όροφο και κοιτάς κάτω τον 2ο όροφο, βλέπεις την απόσταση αυτών των πραγμάτων. Ξέρεις ότι δεν είναι το ίδιο. Και κάθομαι και σκέφτομαι αυτή την αδυναμία του ανθρώπου να προσπαθεί μονίμως να εφαρμόσει τη δική του ατζέντα χρησιμοποιώντας μία ιδέα, μία άποψη, μία ομάδα, μία θρησκεία, χίλια δυο πράγματα, καπηλευόμενος κάτι, να προσπαθεί να στηρίξει την άποψή του, την ύπαρξή του, την νοσηρή του σκέψη, γιατί δεν μπορώ να καταλάβω ένα άτομο το οποίο ξεκινάει με δόλο, γνωρίζει εξ αρχής ότι πάει για αυτό το πράγμα, πάει να ασκήσει βία. Για παράδειγμα, υπάρχουν τα εγκλήματα που είναι εμβρασμό ψυχής. Αυτά τα εγκλήματα δεν τα δικαιολογώ καθόλου προφανώς, αλλά μπορώ να καταλάβω το να ξεφύγει κάτι και να πάει όλο λάθος. Κανένας άνθρωπος δεν έχει το δικαίωμα να θεωρήσει τον εαυτό του Θεό και να πιστέψει ότι μπορεί να βλάψει κάποιον. Όλοι κατά καιρούς έχουμε βλάψει ανθρώπους. Όχι σωματικά πάντα, μπορεί και συναισθηματικά, ψυχικά, επαγγελματικά, χίλια δύο πράγματα. Αλλά όταν το κάνεις προμελετημένα, με δόλο, δηλαδή θες να το κάνεις, έχει άλλη υπόσταση. Επομένως, τι άνθρωπος είσαι εσύ? Πώς μπορείς να σκέφτεσαι ότι έπραξες σωστά? Πώς μπορείς να φτάσεις σε αυτό το σημείο? Πώς υπερβαίνεις το άβατο της ανθρώπινης ύπαρξής σου και κρίνεις εσύ αν θα μπορέσεις να βλάψεις κάποιον ή όχι? Φανατισμός, για παράδειγμα, μπορεί να εμφανιστεί και στη σύγχρονη κοινωνία γύρω από τις γυναικοκτονίες. Ο άντρας φανατίζεται γύρω από την ιδέα ότι ο ίδιος υπερισχύει, υπερέχει, του ανήκει η γυναίκα και επομένως όταν κάτι δεν κινείται με βάση το δικό του σκεπτικό, το τερματίζει. Όσες γυναίκες, για παράδειγμα, προσπάθησαν να φύγουν από τα σπίτια τους, η επικαιρότητα μας έδειξε και άλλη γυναικοκτονία και μέχρι να ανέβει αυτό το επεισόδιο, δυστυχώς πολύ φοβάμαι ότι μπορεί να υπάρξει και άλλη. Και άλλοι, και άλλοι, και κάθε μέρα θα έχουμε μία. Αυτό δεν είναι αποτέλεσμα φανατισμού. Η πατριαρχία, για παράδειγμα, δεν είναι αποτέλεσμα φανατισμού. Ότι πήραμε μία ιδέα, καπηλευτήκαμε μία συνθήκη που κάποτε ίσχυε, για παράδειγμα, ναι, οι άντρες κάποτε ήταν οι δυνατοί και ήταν αυτοί που βγαίναν έξω για να κυνηγήσουν την τροφή, όσο οι γυναίκες μένανε με τα μωρά σπίτι. Μιλάμε για εποχές ανθρώπου των σπηλαίων. Οι άντρες ήταν αυτοί που πηγαίνανε στον πόλεμο, γιατί οι γυναίκες ήταν σπίτι με τα παιδιά. Ναι, αυτό ίσχυε στους τελευταίους πολέμους, για παράδειγμα, που μιλάμε για κάποια χρόνια πριν. Σε περιόδους όμως, οι οποίοι δεν είναι έκτακτη περίοδο όπως είναι ο πόλεμος, μπορούμε να καταλάβουμε ότι ένα άτομο δεν χρειάζεται να ορίζεται η ύπαρξή του από το φίλο του. Για παράδειγμα, μια γυναίκα έχει κάθε δικαίωμα να εγκαταλείψει το σπίτι της ή τον άντρα της για χύψη 10 λόγους. Αντίστοιχα και ένας άντρας έχει αυτό το δικαίωμα. Όμως, με βάση την πορεία της ιστορίας των τελευταίων 3-4 χρόνων, από τότε που αρχίσαμε να μετράμε γυναικοκτονίες, δηλαδή όχι ότι είναι ένα σύγχρονο μοτίβο, ένα σύγχρονο μοντέλο, απλά τώρα αρχίσαμε να μετράμε και πλέον οι γυναίκες μιλάνε, επικοινωνούν. Αυτό αντίστοιχα είναι ένα προϊόν φανατισμού, ότι ο άντρας υπερέχει σε σχέση με τη γυναίκα. Και όταν ένας άντρας του λέει κάποιος ότι, όπα, stop, δεν υπερέχεις, στην προκειμένη περίπτωση, δυστυχώς, η εκάστοτε γυναίκα στον άντρα της, δυστυχώς τη στερήθηκε το βασικότερο δικαίωμα και το θεμελιώδες δικαίωμα της ζωής. Ή, για να μην πάμε μόνο στο τερματικό σημείο που είναι η γυναικοκτονία, πόσες γυναίκες έχουν κακοποιηθεί επειδή κάποιος θεωρεί με μια απαρχαιωμένη άποψη, μια απαρχαιωμένη πεποίθηση την οποία δεν έχει αναθεωρήσει. Αυτός ο άνθρωπος σκέφτεται ότι το συγκεκριμένο «ον», η γυναίκα του, στην προκειμένη περίπτωση, σύζυγός του, δεν μου αρέσει καν ο όρος γυναίκα του, δεν είναι κτήμα κάποιος σε κάποιον άλλον. Η σύζυγός του κάνει αυτό, δεν προσπαθεί να καταλάβει γιατί αισθάνεται ο ίδιος έτσι, δεν αναθεωρεί. Η πατριαρχία επομένως που μας ακολούθησε και φανατικά την έχουμε ακολουθήσει και την έχουμε κάνει λάβαρο της Επανάστασης όλοι. Τώρα έχουμε αρχίσει να σκεφτόμαστε γιατί γίνανε έτσι τα πράγματα. Και μετά είναι μια πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα η πατριαρχία και το κατά πόσο βλάπτει και τα δύο φύλλα και το κατά πόσο την έχουν ενισχύσει και τα δύο φύλλα. Ναι, με περισσότερο οι άντρες, αλλά και οι γυναίκες έχουν βάλει το λιθαράκι τους μέσα στη δομή της πατριαρχίας. Όχι όμως όπως το κάνανε οι άντρες προφανώς. Οι άντρες το τερμάτισαν, οι γυναίκες το ανέκτηκαν. Και έχουμε φτάσει σε ένα σημείο του σήμερα που οι γυναίκες πλέον δεν το ανέχονται. Και πολλοί άντρες επίσης δεν το ανέχονται, μην τα χωρίζουμε τα φύλλα, ότι οι γυναίκες μάχονται μόνο για τα δικαιώματα των γυναικών και δεν υπάρχουν άντρες. Υπάρχουν και αντίστοιχα άντρες που μάχονται για τα δικαιώματα των γυναικών, γιατί έχουμε συνειδητοποιήσει όλοι ότι η πατριαρχία μας βλάπτει όλους. Αλλά αυτό για παράδειγμα είναι ένα αποτέλεσμα του φανατισμού και το αναφέρω στην προκειμένη συζήτηση, στο συγκεκριμένο podcast, για να δούμε μια πολύ καλή έννοια του φανατισμού κατά την προσωπική ταπεινή μου άποψη πάντα. Ο φανατισμός στη θρησκεία έλεγε χίλια δυο πράγματα. Οι γυναίκες δεν μπορούν να έχουν σχέσεις πριν το γάμο, για παράδειγμα. Ερωτικές σχέσεις, να κάνουν σεξ. Οι γυναίκες δεν μπορούν να τερματίζουν την κοίηση. Λες ότι η γυναίκα είναι μια αποθήκη μεταφοράς παιδιών. Άλλου παπά Ευαγγέλιο αυτό. Μην το πιάσουμε και αυτό. Πολλές φορές οι άνθρωποι για να περάσουν την ατζέντα τους λένε ότι κάτι πρέπει να γίνει έτσι και ότι είναι κανόνας. Προσωπικά, αν με ρωτάτε με τους κανόνες, θα πάω καλά. Δεν πάω καλά όμως με τους κανόνες που έρχονται σαν μάνα εξ ουρανού, σαν οι εντολές που έστειλε ο Θεός. Δεν μπορώ να τις δεχτώ αυτές. Εγώ πάντα στη ζωή μου έχω το ναι μεν αλλά και το γιατί. Ακολουθώ τους κανόνες όπως πρέπει ένας άνθρωπος να τους ακολουθεί, με αυτός που διαφωνώ το επικοινωνώ και αντίστοιχα βγάζω την άποψή μου γύρω από το όλο ζήτημα και ούτω καθεξής. Αυτό το ότι είσαι άλλη ομάδα καταλήγω να σε σκοτώνω. Είσαι γυναίκα η οποία θες να φύγεις από το σπίτι σου. Καταλήγω να σε σκοτώνω. Είσαι γυναίκα η οποία τερματίζει την κοίησή σου, πρέπει να είσαι δακτυλοδεικτούμενη. Είσαι μία άλλη θρησκεία, πρέπει να είσαι υποδιέστερος ή να σε σκοτώνω, γιατί υπάρχει και αυτό. Και δεν το λέω μόνο για τον χριστιανισμό αυτό, για να μην παρεξηγηθώ. Δεν φταίνε οι ιδέες. Ούτε ο αθλητισμός και το ποδόσφαιρο φταίει. Ούτε η θρησκεία φταίει με αυτά που διδάσκει. Ούτε η πολιτική φταίει με αυτά που πρεσβεύει. Ούτε τίποτα. Σε παρένθεση, για να ρίξω και disclaimer, ότι δεν είναι κακοποιητικό πάντα μιλώντας. Κακοποιητικό, ψυχικά, σωματικά, γενικότερα κακοποιητικό. Οι άνθρωποι όμως καπηλεύτηκαν τη θρησκεία, τον αθλητισμό, την πολιτική, χίλια δυο πράγματα, τώρα μην τα αναλύσουμε όλα, για να περάσουν τη δική τους ατζέντα. Οι συγκεκριμένοι θέλαν απλά να ασκήσουν βία. Hooligans. Αυτό είναι. Υπάρχουν αντίστοιχα hooligans που καπηλεύονται ιδέες πολιτικές και κάνουν αντίστοιχα πράγματα. Υπάρχουν αντίστοιχα hooligans, θρησκευόμενοι hooligans, που κάνουν αντίστοιχα πράγματα. Όλοι οι άνθρωποι έχουν ένα κακό εαυτό μέσα τους. Όλοι μας. Όλοι είμαστε αποτελέσμα της εξελικτικής μας πορείας. Σε όλους η ζωή δεν χαρίστηκε, άλλους με μεγαλύτερα, άλλους με μικρότερα προβλήματα. Αλλά αυτό που πρέπει όλοι να εξελίξουμε είναι η κριτική μας σκέψη. Η κριτική σκέψη η οποία ορίζει μέχρι πού πάνε οι δικές μας ελευθερίες και πού ξεκινάνε οι ελευθερίες του άλλου. Όλοι είμαστε ελεύθεροι. Όλοι έχουμε απόψεις. Όλοι έχουμε πιστεύω. Και όλοι οφείλουμε να τα αναθεωρούμε αυτά τα πράγματα. Και όταν λέω να θεωρούμε, δεν είναι να τα πάρουμε και να τα πετάξουμε στα σκουπίδια. Ανατακτά χρονικά διαστήματα πρέπει να καθόμαστε κάτω και να τα επεξεργαζόμαστε εκ νέου. Να δούμε αν συμβαδίζει με τις απόψεις μας πλέον. Να δούμε αν είναι πρέπον απέναντι στον συνάνθρωπο, στην κοινωνία ευρύτερα. Μην το πάμε μόνο στον συνάνθρωπο και στην κοινωνία. Στον πλανήτη. Για παράδειγμα, έπρεπε να φτάσουμε ένα έτη 2021 ή 2020, δεν θυμάμαι, για να περαστεί ότι η κακοποίηση ζώου είναι κάτι ποινικά. Διώξιμο και εξακολουθεί να συνεχίζει. Αλλά έπρεπε να φτάσουμε 2021 για να κρίνει ο άνθρωπος ότι δεν έχει δικαίωμα να κάνει κάτι τέτοιο, να είναι ο Θεός του οικοσυστήματος. Αυτές οι μικρές σκέψεις με κρατάνε και σήμερα το βράδυ ξύπνιο και δεν μπορώ να κοιμηθώ. Ο φανατισμός και το κατά πόσο ο άνθρωπος αναθεωρεί τις απόψεις του, κατά πόσο φοβάται να αναθεωρήσει τις απόψεις του, βαριέται να αναθεωρήσει τις απόψεις του, μπορεί να αναθεωρήσει τις απόψεις του. Η κοινωνία τον ευνοεί να αναθεωρήσει τις απόψεις του. Τι να σου πω, φίλε Τατακροατή, και εγώ σε αυτή την ερώτηση δεν έχω απάντηση. Μπορώ να σου μιλήσω μόνο για εμένα. Προσωπικά προσπαθώ να αναθεωρώ όλες μου τις απόψεις. Κάποιες τις κρατάω ίδιες, αλλά αφότου τις επεξεργαστώ πρώτα. Και δεν σημαίνει ότι κάθομαι ένα βράδυ και θα πω σήμερα θα επεξεργαστώ τις απόψεις μου. Όχι. Κάθε φορά όμως που έρχεται στο προσκήνιο μία άποψή μου, την αναθεωρώ. Με οποιαδήποτε αφορμή. Πάντα βγαίνουν οι απόψεις μας στο προσκήνιο. Αφορμές δίνονται. Εκείνη τη στιγμή, εγώ οφείλω να την αναθεωρήσω. Όπως οφείλει ο καθένας εκεί έξω. Και ελπίζω πραγματικά να μην δω άλλα θύματα λόγω φανατισμού. Ιδανικά σε έναν τοπικό κόσμο δεν θα ήθελα να δω άλλα θύματα. Full stop. Αλλά ξέρω ότι θα δω ξανά θύματα από φανατισμό, ξέρω ότι θα δω ξανά γυναικοκτονίες, ξέρω ότι θα ξαναγίνουν τέτοια σε αθλητικά δρόμενα, σε πολιτικά δρόμενα, σε κοινωνικά δρόμενα και ούτω καθεξής. Ξέρω ότι οι άνθρωποι γυρνάνε σε έναν αρχαίγωνο εαυτό τους, ότι δεν συμβαδίζει η απόψη μου με τη δική σου, σε τερματίζω ώστε να μείνουμε περισσότεροι αυτοί που συμβαδίζουν οι απόψεις μας. Δεν μπορώ να σου πω αν είμαι αισιόδοξος ή απεσιόδοξος για την πορεία των πραγμάτων, μπορώ μόνο να σου πω ότι εγώ οφείλω να αναθεωρώ, οφείλω να επεξεργάζομαι και πάντα με γνώμονα το ότι εγώ δεν είμαι ο Θεός του κόσμου. Και ότι ανήκω σε ένα κοινωνικό σύνολο, ανήκω σε ένα οικοσύστημα, ανήκω σε χίλια δύο πράγματα. Και μέχρι τότε, φίλοι τα ακροατή, τι να σου πω, θα αναθεωρώ. Και όσο έχω κουράγιο, γιατί πιο εύκολο αναθεωρεί σε μικρότερη ηλικία από ότι σε μεγαλύτερη, όσο έχω κουράγιο να αναθεωρώ πριν παγιωθούν οι σκέψεις μέσα μου, θα αναθεωρώ. Και ευελπιστώ και μεγαλώνοντας να κρατήσω αυτό το ένστικτο που έχω ώστε να αναθεωρώ και να επεξεργάζομαι. Και πρωτίστως να μην βλάπτω θελημένα κάποιον. Ότι θα βλάψω κόσμο ή έχω βλάψει κόσμο στο παρελθόν, είτε το γνωρίζετε όχι, το έκανα θελά μου, ποτέ με δόλο. Και ελπίζω έτσι να παραμείνει. Και ευελπιστώ στο να κάνω όσο το λιγότερα λάθη θα μπορούσα να πω, αλλά άνθρωπος είμαι και εγώ, πιθανότητα θα κάνω και εγώ λάθη. Αλλά ποτέ, μα ποτέ, δεν θα κάτσω να πάρω κάτι το οποίο θεωρώ πιστεύω μου και να το κάνω σημαία. Αυτά ήταν και σήμερα. Αυτό ήταν το επεισόδιο των αϊπνιών. Ένα μίνι έκτακτο δελτίο επικαιρότητας που προέκυψε. Το συγκεκριμένο podcast τώρα θα το δεις στα Apple Podcast, Google Podcast, το Spotify που το φιλοξενεί κιόλας. Μπορείς να το εντοπίσεις, μπορείς να το επικοινωνήσεις αν συμφωνείς μαζί μου ή διαφωνείς. Θα χαρώ πάρα πολύ να το επικοινωνήσεις και να μου το πεις. Αν κρίνεις πως συμβαδίζουν οι απόψεις μας και θες και άλλοι να το ακούσουν, μπορείς αντίστοιχα να το κοινοποιήσεις, να μεγαλώσει και άλλο η οικογένεια των αϊπνιών. Επομένως, ευχαριστώ πάρα πολύ για μια ακόμη φορά που είσαι εδώ και λοιπόν.